Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ንዝወረደ ድርቂ ዝውዕል ሓገዛ ግድካብ ለገስቲ ዝተረኽበ ረድኤት ውሕድ ምዃኑ ኮሚሽነር ሃገራዊ ኣመራርሓ ስግኣት ሓደጋ ኣፍሊጦም ጉድለት ንምምላእ ቅድሚ ምድላዋት ተገይሮም ኣለዉ እውን ኢሎም ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ረድኤት እንተዳ ዘይተረኺቡ ንልምዓት ዝተበጀተ ናብ ረድኤት ብምምዳብ ሂወት ምትራፍ ናይ መወዳእታ ኣማራፂ እዩ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ነዚ ዘገደደ ኩነታት ኣይተፈጥረን እውን ኢሎም እስክንድር ፍሬዊል ይኹልና ገብረ
ኮሚሽነር ሃገራዊ ኣመራርሓ ስግኣት ሓደጋ ኣቶ ምትኩ ካሳ 7.8 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ካብ ዝግለጽ ካብ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ 262 ሚልዮን ዶላር ጥራሕ ከም ዝተረኸበን እዚ ድማ ዝውሓደ ምዃኑን ገሊፆም ቅድሚ ሎሚ እንተዝኸውን ግን 400ታዊ ምተረኸበ ነይሩ ኢሎም ብምውሳኽ ምክንያቱ ክገልጽ ከለዉ
በተለያዩ ዓለም ኣቀፋዊ ጉዳዮች ቸነፈር ያወጁ ሃገሮች መኖራቸው የደጋሽ ሃገሮች እንዲለጠጡ አድርጓቸዋል። እንግዲህ
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዓለም ደርቂ ኣጋጢሙና ኣሎ ኢለን ዝኣወጀ ሃገራት ኣለዋ። ስለዚ ለገስቲ ሃገራት ልዕሊ ዓቕሚ ኮይንዎም ይኽእል እዩ። ካብዚ ዝተለዓለ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ኢልና ንፍትሽ ኣለና። ክንዲቲ ንደልዮ ረድኤት እንተ ዘይረኺብና እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዝብሉ ኣማራፅታት ንርኢ ኣለና።
ዝኸፍአ ነገር እንተመፅኡ ብዝብል ምድላዋት ይግበሩ ከም ዘለውን መንግስቲ ዝተፈላለዩ መማረፅታት ከም ዘቐመጠን ይገልፁ።
አንዱ የኢትዮጵያ መንግስት ህብረተሰቡንም ጭምር ይዞ ምን ያህል ይሄዳል የሚለውን አይቷል። ሁለታ ደግሞ ከድንሮች ምን ያህል ሊገኝ ይችላል። ከተገኘ ተገኘ፣ ካልተገኘ ግን አማራጩ ማላይ ለሚወድቀው
እቲ ቀዳማዊ መንግስት ኢትዮጵያ ንህዝብ አሳቲፉ ክሳብ ክንደይ ክጓዓዝ ይኽእል ዝብር ይርአ ኣሎ። ካልኣይ ካብ ለገስቲ ማዕረክ ክንደይ ክርከብ ይኽእል እንተዘይተረኺቡ ኸ ኣብ መወዳእታ ኣብ እንግድዐ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ እዩ ዝወድቕ። ብደረጃ ህዝቢ ክንርኢ ከለና ካብ ዓሚ ጀሚሩ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ኣሎ። ፌደራላውን ክልላውን መንግስታት እውን በጀት ይምድቦ ኣለዉ። እቲ ሕብረተሰብ ብዓርሰ ተበግሶ ንመጓዓዝያ እናኸፈለ ብደርቂ ናብ ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባት ሓገዝ ዘቕርበሉ ኩነታት ኣሎ።
ረድኤት ዘይርከብ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ንልምዓት ዝተመደበ ገንዘብ ናብ ረድኤት ብምዛር ናይ ዜጋታት ሂወት ናብ ምትራፍ ክኽየድ እዩ ኢሎም። እቲ ድርቂ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ኣብ ምሉእቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዝነበረ ከይኮነስ እንስሳት ብምርባሕ ኣብ ዝናበሩ ደቡብን ደቡባዊ ምብራቕን ክፋልቲ ሃገር ጥራሕ ብምዃኑ ናብቲ ደረጃ ኣይተበጽሐን ኢሎም። ን7.8 ሚልዮን ሰባት ዝውዕል ካብ ዝተሓተተ 1.13 ቢልዮን ዶላር ዛጊድ መንግስቲ ካብ ናይ ባዕሉ በጀትን ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዘተኣኻኸቦ ኣስታት 200 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበን ካብ ለገስቲ ድማ 262 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተረኸበን ብምግላጽ ብድምር 462 ሚልዮን ዶላር ምስቲ ዝተሓተተ ክነጻጸር ከሎ ኣዝዩ ዝወሓደ ምዃኑ ወሲኾም ገሊፆም። ናይ ዝሓለፈ ዓመት ግን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ስለ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ማሕበረሰብ ዓለም ዝለዓለ በጀት መዲቦምሉ ከም ዝነበሩ ወሲኾም ሓቢሮም። እቲ ዓብዪ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እቲ ድርቂ ንምሕዋይ እኳ ግዜ ከይሃበ ተኸታትሉ ይወርድ ብምህላው እዩ ኢሎም ኣቶ ምትኩ ካሳ። ሓገዝ ንሓትት ዘለና ኢሎም ንሶም ቀዳማይ ነገር ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ምርግጋእ ክፍጠር ትፃወቶ ዘላ ተራ፣ ብካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ውሽጣ ልዕሊ 830,000 ስደተኛታት ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ምትእንጋድ ስለ ትርከብ ናይ ግድን ቁጠባዊ ዕቤታ ክቕፅል ኣለዎ፣ ቁጠባዊ ዕቤታ ክቕፅል ድማ ክትሕገዝ ይግባእ ካብ ዝብል ምኽንያት ከም ዝኾነ ኣቶ ምትኩ ካሳ ተዛሪቦም ኣለዉ።